Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Стан здароўя Сергея Каваленкі пасля галадоўкі застаецца цяжкім. Алесь Бяляцкі атрымаў права на тэлефанаванне дадому. У размове з жонкай ён пацвердзіў, што будзе абскарджваць новы пазоў падаткавікоў да яго. Амбасадары краінаў Еўразвязу адмаўляюцца каментаваць сваё вяртанне.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная федэрацыя па хакеі пакідае ў сіле рашэнне пра правядзенне міжнароднага першынства 2014 году ў Беларусі, паведамляе нямецкае выданне «Франкфуртен Алгемайнен Цайтунг». Пра гэта прэзідэнт федэрацыі Рене Фазель напісаў у сваім лісце нямецкім дэпутатам ад партыі «Свабодных дэмакратаў» у адказ на іх зварот. Паводле ягоных словаў, дыскрымінацыя любога сябра федэрацыі паводле палітычных, расавых ці рэлігійных матываў недапушчальная. Рене Фазель спаслаўся на фундаментальныя прынцыпы Міжнароднага алімпійскага камітэту і палітычную неўтральнасць спорту. Нямецкія парламентары заклікалі Міжнародную федэрацыю па хакеі перанесці месца правядзення чэмпіянату ў іншую краіну, матывуючы гэта тым, што ў Беларусі шырока парушаюцца фундаментальныя правы чалавека. Працягваем навіны. Ва Ўкраіне ўлады Днепрапятроўску абяцаюць узнагароду памерам 2 мільёна грыўняў, гэта прыблізна чвэрць мільёна даляраў, за любую інфармацыю, якая дапаможа ў расследаванні абставінаў серыі выбухаў, якая здарылася ў горадзе напярэдадні. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны Віктар Янукович у суботу пасля закрытай нарады ў Днепрапятроўску. Напярэдадні ў выніку 4 выбухаў пацярпелі 30 чалавек, у тым ліку 10 дзяцей. Адказнасці за выбух пакуль ніхто за сябе не ўзяў. У горадзе ўзмоцненыя захады бяспекі, да 2 траўня забаронена праводзіць масавыя мерапрыемствы. Саудовская Арабія прыняла удоў і дзяцей забітага лідара Аль-Кайды Усама бін Ладена з гуманітарных меркаванняў. Гэтыя словы саудовскага чыноўніка, які адмовіўся назваць сябе, прыводзіць сёння газета «Ашарк Аль-Афсад». Паводле яго слоў, улады Саудовскай Арабіі ўпэўненыя, што дзеці і жонкі бін Ладена не прымалі ніякага ўдзелу ў яго тэрарыстычнай дзейнасці. 3 жонкі і 11 дзяцей лідара Аль-Кайды былі адпраўленыя з Пакістану ў Саудовскую Арабію ў пятніцу. З іх 2 падданыя Саудовскай Арабіі і 1 мае грамадзянства Йемену. Яны былі затрыманыя ў прымесці Ісламабаду або Табадзе адразу пасля забойства бін Ладена байцамі амерыканскага спецназа 2 траўня мінулага году. Жонак бін Ладена прысудзілі да кароткага турэмнага зняволення і наступнай дэпартацыі за незаконнае знаходжанне на тэрыторыі Пакістану. У Кітаі вядомы мясцовы праваабаронца Чэнь Гуанчэнь, які збег напярэдадні з-пад хатняга арышту, знаходзіцца цяпер пад абаронай Злучаных Штатаў, заявіла сёння адна з праваабарончых груп, якая базуецца ў ЗША. Паводле яе звестак, Вашынгтон і Пекін праводзяць зараз перамовы на высокім узроўні пра далейшы лёс Чэня. Раней адзін з сяброў сляпога актывіста распавёў, што Чэнь схаваўся на тэрыторыі амерыканскай амбасады ў Пекіне. Афіцыйных каментароў на гэты конт пакуль не паступала. Да вызвалення Чэня з-пад варты неаднаразова заклікала дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, якая прыбывае з візытам у Пекін на наступным тыдні. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць.